Mans pirmais moto ir paplašināt to loku, kuri ārstu vidū runā par dažādām lietām, un es esmu tikai tas, kas viņiem precīzi uzdod jautājumu vai parāda to virzienu, kādā veidā šo lietu stāstīt. Otra lieta ir, ka man mazliet satrauc ārstu biedrības ietekmes zudums. Tas nozīmē, pēdējos 4 gados Latvijas ārstu biedrības neviena likuma iniciatīva, nevienas ministra kabineta iniciatīva nav sasniegusi rezultējošu lielumu. Nu, jebkurā gadījumā esmu gatavs strādāt pilnu darbu slodzi,